studio tamani ni anka kuna fonu ye bamanankana
Ala mebo vela jile danse ni kanye shegin temena ni sangata ani shegin yanga kuna fonu bakuru bawu flenye minye eta d'urgence ya le kangata ni wale mununye kuna fonu ndiso bawu lu ya ira kafo kote ko bentai wi ya ira kafo kabe dankari hada made on kaseka kuma u yere fe kaseka u hakilata di na be foma liberté d'expression et de la presse yanga Amnesty International mo lu ya ira kafo ko ni wale nunu bela jile kakan ko kadaka ka kunye kenya de kaseka sabati ay wa kuma nyoko nyon UNTM ale ni jamana nyema oni nyonche ale beto sena bi so madai na la jingina do kun temene o kumbe barad kle duru barajola ay wako minye sigida la moko o lube sekou labben chugodi ninga nyeshi masibo bauma ode ye kalan kunye minke ra do kun temene ma kuna foni ndila ma muganyo na fema akas nyeshi kura ruji ka wale labben fe Muhammadu Touré alebina nin kuna foni mbela jele fese fesa wale abela jele danse transition nyema wuli état d'urgence ikle temps ka buluda mali konnana damnena kamni aywa weekend temene no ye sibri temene sa minye a wale sa atara conseil des ministres sin fe minkera juma temene gouvernement ya iraka fo la nyini ode kaseka minye coronavirus kaseko o kumbe ninga hadama de umbela jelen lakana akula état d'urgence sa ko ale blala 5 ans adamnena kamni novembre kalo samba fla anitan aniduru ka sabuke jihadisi ataki minkera nyeshin hotel Radisson ma minye aywa état d'urgence wale nyesa psyo tamani gafe minkala sa angalame
bataki do konna la minchira gouverneur préfet ani sous-préfet ma lieutenant colonel Abdoulaye Maiga nale ministre minga baranye shinembe mara cheboli ani jamara marabolo yirwaluma ayira kafo ko jamana kanil lasigidenu ya maru yalendo ka do sokonna wala ka segesegelike mauka yoro la soufe walmat legan felaufe kafaroka kubse ku ka segesegeli boli kuna foni ndila u ka bara u tabolo kan ani ka bololo kolosi fogata se radio ani television na wa cinema ani théâtre fonabo konna la ministre kafola ko gouverneur préfet ani sous-préfet bisefene ka dabaloutige wala sa mauka telefonitiu ani mel mumbechuma bololo fe ko lu segesege ina fo jatemine bagado yo wala wala ni chogomina kakeni état d'urgence gouverneur ani préfet bisega dansigi mauka togoma wala walma ku balika togoma fogata se bolma fe un segesege luma wati bela kafaroka u bisefene mauma nibina dankari jamana tabolola iga togoma kono ka bodugu dola kata dugu werela aywa sa nyogondara ani wulika jo togoma o olu bela jelemina dansigi walma ubise ku kon ku bise ka kuburu fe sigi u ka yoro la o temelen ko fe alnasro critique la u ka yamaru ya konnate ubise ka ma mine ka bla sogono na be fo ma residence surveillé walma ka mine ka datugu na noera ko jugu dola ni ministre ni sharia nunta ka dobo ma u ka yere ma horonya la abina fo dabali mun tigera hadama de ala fasali jekulu fukata se kuna foni ndila u ka jekulu ma oluma so a sharia tabolo doma uyuka kama gaira
ohoko mkonna de la kuna fondiso bawu uliye ulika joke kunungo kari ninga jira kafoko ko transition nyema ulube feka dankari kuna fondiso ukabara kechugo ya nyuma na odi sinfe uni kuna fondila uye nyoronye wala saka kumako ka maliki jalo ya wale wale minkala angalame
kuna fondila uka jekulu uka fola kuna fondi hakaye jamana sharia sumbabe min jagwea wa franchila fanga sharti fenebe min jagwea uka fola hakilina minu taleno eta dirujansi hokumu konnana okon meke sababuye kamoko uka sharia undaraki waku utina jenoe bi utina jena eshini banjuku dante ale urtel nyamogo bae
ankuwa la lutu
kunjume na coronavirusi banakama ubefe kaunga kuna foni konoko adichugo kokoloshi antiseko famia oefemie abesikado mauni nyogonche foka anyere bla anga yere nyininga nafaju membe kaferet ge mimbe dansigi kuna foni dilau ka bara tablo la anuka yere mahoronya la malikono
et la liberté de la presse en particulier
walisa kuna foni dilau ka hakeu bisega bunya tugamina kuna foni dilau ka tonya yere ka fo kubena wulika jodo damine dogo kuna tanununa walisa yele mabseka do uka sharia do la tugamina muna mugoshikana seka isenda kuna foni dilau ka uka bara hukumu kono draman ali ukone ale maison la presse nyamugo bae
amana don kengel nyini dom ngono ami faga famu kamoyira dem na nyamugo la adon ama akila bisaka dom bae mbaira ka fo ko fon do bu feka ko bardo bala sharata sharamba to ko fon ke ay hake kono dem do fon hake be bato
yani o wulika joko fole nunun che kuna fon de law ka ton nyamugo ni ministre flakanga nyongonye bitene desamru kalo kle mugan kle o ministre kuna fon de law ka ministre fo ta se marache boli ministre ma
adama de ngaka hakeu matrafa bawu ta fan fe la Amnesty Transparency International yale ya ira kafoko wale munu ntara kukun kagan katako kadaka kabe aywa dugu deun jamana deun de lakana kabo coronavirus ko imanga uya ira kafoko kutefe jamana nyema ukateme o wale nunu danka. Madame Ramata Gise ale Amnesty International Mali nyema ya wile la negejuru sirafe alisi sefe.
Nia la jefando fe iba fosaria munu ntara au nyere di lakana kan lakana banaima adabora di ka banain charini dan hakela. Nga niye jati mineke saria imintara ala wale alibina ni hadamadina hake u lakarliyo. Kasababu ke uye kufufe misigi ku mgo kanabuwa sufe wati dola. Adi mgo chama mbali udairi me usoro la uye digumbaye. Nga yoro dofana beno sendola kufufe nkele anya yedo yere bono mungi la kasababu ke polisuka bukwali. Don aumbi la njini minge kata guverna fe udiye kafo uvisika saria nungu labatulike wajibiye kasoro umadangareke adamadina hake ula. Wa ame mingi nufana fe nolu kuku jamalaje hake kanateme mwako bijuruka. A wale ya bela jeli mfase bela jeli ka kenye a hake ula.
Anga ni kuna funu bela jeli mesoro bololo sanfe abiseka hake lata di uka anga page Facebook wala anga kon Twitter sanfe. Sigidela mo ulubiseka laben chuga di ka masibo umakono aywa orie kalandos kunye minkera kura min labena kura ruji malien mwako ufe do kuntemene akera kile saba konana kanyeshi kuna funu ndi la uyerema aywa konana sa maamunu senyera lanoe kuna funu ndi la uyesa ubora bomoko ani kulikuro mara konana minye kumakera feminka kerengere nyala odeye kuna funu ndi konana wale juma ulikanga sigisenka ni masibo unana imrana kilu maiga ale wale minka akula kwan jarani isa tugula yo yele mabamonankano.
Ni nyeirani mbolodara kunafunjilawe wasa kuto kasika kunafunyana maudi kasarao watila ni bara fanebeke sababu ya kadugudin lafam obusaka ferao tukachuku mana wasa kasarao kana seuma Ismail Aidraye kura uruji au departement de communication nyamai
quand on voit
nay bana oketu laje ani kololojugu amaye kafo mobe kunafulundi chuga suga bela anga jatemine ola ni kunafunu de tokomanya obusaka nani kololowera we
dans de mauvaises pratiques
ni telephone kera sababu ya ngasika kura uruji ukabara kechuga kudo afaneke sababu yanga saka famu ko kuna fundilo na fanga bo kosebe kasara wati la
e ne famia folom no soro oyukura urujiere barage ro djume pemnye anga information chere baron de munumbolo menala nu ube chamando ala olufana nanu dado information na ganya fayana ni gelabe information ganga passer togodi
amna don désormais kuna funman be mangadi jakwala funga distance kuna fundo be alniasro ni gelabe adobe kanga mari ibulukoro no ni tura ka affliction fe anogoni fe abse kana ni cheni amboro kalama
kura urujimalen ka fotala ni formation temenen ko fe samba fla an mwan kelen journaliste ufore chama bana bana formation do soro wasa kuto kasaka kuna fun nyana maudi kasara watla
Kumanyo konyang ulubeto senabi UNTM Union Nationale des Travailleurs du Mali aleni jamana nyema ununyanche kadaka doko kuntemene nunu kumbe barajola kleduru barajola walasa kalanyini chamanke minye politiki ko domba ngana uye uluya iraka foko kabe sekake benkambe soro onni nkoina ko bela jelembe fandoto ika walasa benka seka soro akula Sheikh Amadou Tidiane Sy ale politiki ko domba ngana ya welela nega juru sira fe Mariam Kamba Keita fe Ametani Kenya sirafesa minye ko niata kalaje actu coronavirus hukum konna na kunngo ka abana yera ma muga anima wulungulana ma flabone no nina ma binani anikele ulu Kenyara niata kalaje kamni bana indam nena sa mali konna na ka yera ma ba woro ma keme anima bikononto anima kilinde la wafana ko ma munu Kenyara ulula oyema ba saba ma keme shigi ma bisaba anikononto ma munu bonena unina fokata se kunngo ma we ma keme fla anima muga anima fla. fla anga bi actu covid sa le bina la sa ma bamana kana aissata jarafe
Sijo tamani
ni siraki ninakili mine kada mine ala kata bla bela iba don ni covid bana bila wali mani atila ningo ni kuna funya ye mimi ka yala bololoka kabini dogo kuntemenina yali ni kuna funya ye minu sinsini ndoa professeur Dauda Kassim Menta ni ale covid bana don makaye malila ale be nyefoli kanye o ka bi covid bana kibaria u konnana
onta don chuwa mina o se ka yira ka fo bana bi mola on ko ni dale lo mina no asoro ire ya kapo bana damado ye signe damado yire la laboratoire de bc avec certitude kafo ko covid bila ou bi atila donc ka fo science konona ni o demonstration en mo ye science kono folo
mais est ce ko fe la dala jatim no bi no munu me sika dona soro coronavirus bana bi mokola walkini atim kola
jatim ne me coronavirus bana na be ba donc kafo signe do bi no no bi la ika kan ka sike donc ni sikero la ibe ta ko pour que ka signe latge après la tige il est en laboratoire la laboratoire de wako awo bana kisem inforan abi farila doctor bi ka kibranman min jense mo ka tugu ko
songo kene ya sunye mko alamsa temeni ale nunda tulam bakelendi chifin kulu douma ni ulube wele groupe d'engagement communautaire jec ni chifin ya ira kafo kubinu jita la forme libaraula kanyeshi covid banama ni alamsa décembre kalo kleta ani wono vla samba fla ani muka rotary club burem ka u feino ale covid banana kumbeli fere minando di burem seserefma ni obetalike safne gel alcool ma ani nunda tulamuna ni wale kune ya ka kenya so maudeme covid bana kelila amena lain baga doka nyingali lame ni o jabi benadi docteur kojo amsatu sisefe bana minu me yelema ale ka donu me boli oluka
Allo docteur, bien le wachiji ve coronavirus système gomawa.
Ambi kalamna juste à présent. Ama aye folo baramake a santé ka jatimine ka fosa fosu e banakse yira e wachiji la anko ni mouye banakse kon li soro kangono nan moun e dakon nan moun e fen moun sustu moun kon nan moun e kangono nan ne wachiji tan alisa anko ni ma e a découverte folo.
Nyende be dansiki anga bi coronavirus banaki baria ou la. Yasa ka wira tanga banayima aye kenya tigila mawka la delika umbo asrafe
sijo tamani
Studio Tamani Sengoromatin Dilendo, Suède, Danemark, and Swiss gouvernement fait kafara Union européenne ka.
Ewa mbeta nanga marabulu kuna funu ya iralaka foko minye sirabaka nkasara ye okera sababu ye kademseni san shegi ndo bone anina tizi mizi ansongo ka ufe no juma temene. Ewa mbakera mamunu nye na ulu ya iraka foko minibisi do de kumbeka boga wo no oye de intansa kasura kumbeka sira ditige. Au makele uya irafana kafo shui nkani mobli nku utaraka nyeshi jandarmeri mwa uma. Aywa kalando mi nyeshi nendo chifi nyema umasa obana sibiri temene masina ka ufeno ala bemba kunye programme de gouvernance locale redevable PGLR mwa uye kile sabakona na mamunu senyira barala ulu kalana mi nye bololo matrafo kunyuma hanifana jamana kuma beke chuga di nyema ya lebe tabulo juma inka nimbela nyini de kaseku udeme ukaseku usendo mi nye ukadugu uka nyeta kula musaka boba oye ambasada DPI ba mwa uye nimbe dansige angabi kuna funu na munu fasirila kada ukulola Muhammadu Turefe nege karafe juru la Nuhumjire au bisiku lame kukura bololo sanfe na uye www.studiotamani.org ko okori au bisika lame fana fufalaki na uye platform via mumroka keneta no uye aywa 37 321 na uye lilike onege juru sirafe soni ambekla kanyongon soro magazine parlons de l'environnement kula
Studio Tamani